Ja, da vil jeg bare ønske velkommen til alle igjen. Trofast gjeng som møter opp på mandag ettermiddag, det flott. Så vi skal nå, altså vi godt I gang med rotasjonsmekanikk-delen av pensum. Og vi skal nå begynne på den største biten av det som har med rotasjonsmekanikk å gjøre. Det vi kaller for rotasjonsdynamikk. Det rører virkelig ved kjernen og essensen av det som pensum I fysikkdelen av kurset her, og summerer opp egentlig veldig mye av det som som er hele pensum, kan du si. Så rotasjonsdynamikk, det går på sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Så det vi har sett på hittil, det har vært det jeg kalt for rotasjonskinematikk, eller bevegelseslære for rotasjon. Det gått mer på å introdusere størrelser som beskriver bevegelse, uttrykk for kinetisk energi, vi har introdusert konseptet treghetsmoment, for å sette det helt vesentlig, og skjønne og kunne regne på hva et treghetsmoment for å kunne analysere en rotasjonsbevegelse. Men det nå det virkelig drar seg helt ordentlig til, og det når vi skal introdusere krefter og se på, jaha, hvis du har legemer som kan rotere, hva slags sammenheng det mellom krefter, eventuelle krefter som virker på et legeme som kan rotere, og den resulterende rotasjonsbevegelsen. Så det skal vi bruke dagen I dag på, og de to neste mandagene så kommer også jeg til å være her og snakke om rotasjonsdynamikk. Så det blir en av de største referert, så det relateres til ett kapittel I læreboka, så det sånn sett sikkert det største kapitlet, mest omfattende kapitlet. Men det inneholder mye snadder som vi skal innom. Så vi kan jo begynne da med å skrive opp overskriften, som det som skal liksom stå over det her da, og det da rotasjonsdynamikk. Og før vi introduserer det som en, kan vi si, en type Newtons annen lov for rotasjonsbevegelse, vi skal snart se at det finnes noe som heter det. Men før vi gjør det, så må vi introdusere enda et begrep som relatert til det at kreftet virker, men som den relevante størrelsen, skal vi se, for rotasjon, og det noe som kalles for kraftmoment. Så igjen da, for alt som har med rotasjon å gjøre, så det ikke bare tilfeldig lenger at legemer har utstrekning eller ei. Det at legemer har utstrekning, hvilken form og struktur de har, det har betydning når vi snakker om rotasjonsbevegelse. Og vi skal også se at for rotasjon så det ikke tilfeldig hvor krefter angriper. Det ikke bare det at krefter angriper som viktig, men også hvor på et legeme angriper kreftene. Og det som har med kraftmoment, det tar høyde for både at det virker krefter og angrepspunkter for kreftene. Så vi må bare introdusere det og definere hva det for noe før vi kan begynne å se på sammenheng mellom krefter og bevegelse. Så kraftmoment. Og her, dette sannsynligvis noen av dere vært innom allerede. Særlig dere som går på bygg har sannsynligvis vært borte I det konseptet allerede, men det ikke brått alle som har det. Så det her må vi ta fra grunnen av. Så hva nå et kraftmoment? Jo, det relatert til at en kraft virker, og så relateres momentet alltid til et punkt. Altså det et punkt, kraftmoment om et eller annet, om et punkt. Eller veldig ofte skal vi si at det har med altså det punktet veldig ofte ligger på en rotasjonsakse. Men generelt så det et kraftmoment om et punkt av noe slag. Så det vi har da så vi har en kraft som angriper et eller annet sted, der for eksempel. Og så det da må vi finne ut hvor det her momentpunktet vi snakker om. Ja, og det kan jo være så ymse hvor det avhengig av anvendelsen. Nå sier vi bare at vi antar at vi har et momentpunkt her bort på, som jeg kaller for O. Og det som da den viktige størrelsen, det avstanden, eller generelt da, hvor kraftens angreppunkt i forhold til momentpunktet. Så du tegner da en posisjonsvektor som starter i momentpunktet, og som ender opp ved punktet der kraften angriper, altså angrepspunktet. Og så de to størrelsene der, den R-vektoren, posisjonsvektoren, til angrepspunktet, og selve kraften, de to der til sammen, de definerer hva kraftmoment er. Vi skal først se på det enkleste tilfellet. Og det hvis, altså dersom, kraften og denne posisjonsvektor R er vinkelrett på hverandre, så får du den enkleste mulige beskrivelsen av uttrykket for kraftmoment. Så hvis kraften står ortogonalt, eller vinkelrett på posisjonsvektoren R, som vi ofte kaller for armen, altså sånn, litt sånn sloppy begrep, men det kalles ofte for en arm. Så da, hvis det et tilfelle, så får vi en helt konkret, en relativt enkel måte å definere kraftmomentet på. Så da, hvis det et tilfelle, så blir altså kraftmomentet om punkt O og det mange måter og mange symboler for kraftmoment. Vi skal bruke en av de vanlige, mest vanlige, og det den greske bokstaven tau. Så den kommer vi til å se mye brukt om kraftmoment. Og da den rett og slett, hvis kraften og armen vinkelrett på hverandre, så rett og slett uttrykket for kraftmoment bare lengden av armen, altså størrelsen på armen, lengden av den posisjonsvektoren, avstand fra momentpunktet til der hvor kraften angriper, ganger størrelsen på kraften. Så kraft ganger arm. Altså det lengden av R-vektor da, ganger lengden av F-vektor for å spesifisere det helt tydelig. Så kraftmoment rett og slett avhengig av hvor langt det fra der hvor kraften angriper til momentpunktet, og den avhengig av størrelsen på kraften. Og står de vinklerett på hverandre, så det bare armen gang kraften. Arm gang kraft, kraft ganger arm. Og så det her kraftmomentet igjen en størrelse som i første omgang, skal vi se, har et fortegn. Skal vi se at den egentlig definert som en vektor, det skal vi komme til etter hvert. Men i første omgang så kan vi tenke oss at når du har et kraftmoment, så har den et fortegn. Og det har i bunn og grunn med i hvilken, altså den, vi kan tenke oss at den kraften prøver, som regel da, i praksis vil denne kraften virke på et legeme som kan rotere, og i hvilken retning prøver den kraften å dreie legeme. Og det som vanlig, skal vi si standard konvensjon for fortegn, det å si at hvis kraften prøver å skape en rotasjon mot klokkeretning, så det vanlig, så sier vi at da har den vanligvis et positivt fortegn. Hvis kraften prøver å skape en rotasjon i samme retning som urviseren, så sier vi at det en negativt, normalt sett et negativt kraftmoment. Så skal vi si normal, eller vanlig konvensjon, forretning til kraftmoment. Det altså kraft som skaper rotasjon mot klokka. Det normalt sett når vi sier det positivt. Gir et positivt kraftmoment. Mens en kraft da, som skaper rotasjon med klokka, det sier vi vanligvis er negativt. Så bare for å illustrere det helt sånn kortfattet her, hvis du har et momentpunkt her igjen, som jeg kaller for O, og så har du en arm fra det momentpunktet og til et angrepspunkt, så tenk oss da nå at vi har en kraft, F1, som peker rett oppover sånn, og en annen kraft, F2, som peker nedover, og begge de to her, tenker vi oss en 90 grader på. Så vil kraften, eller momentet fra den her øverste kraften, tau indeks 1, den blir rett og slett lik R ganger F1. Sier at den prøver å dreie i positiv, altså prøver å dreie mot klokka, altså en positiv, får en positiv verdi. Mens den andre, den har samme størrelse, er altså i prinsippet samme størrelse, eller samme definisjon av størrelse, armen ganger størrelsen på kraften, men med et minusfortegn foran. Så det her er, hvis en følger normal konvensjon for positiv og negativ retning. Men igjen, det her er bare en normal konvensjon. Det er opp til deg i hvert enkelt tilfelle å bestemme det. Når du sitter med en konkret oppgave, så må du bestemme det for hva er positiv rotasjonsretning. Det er akkurat det samme som å sette en retning på en akse, altså. Om du setter x-aksen, du må bestemme deg for en positiv retning. Skal den peke mot høyre eller venstre langs en horisontal linje? Det må du alltid bestemme deg for. Her også må du bestemme deg for hva er positiv dreieretning. Så det her er hvis kraften står vinkelrett på armen, men generelt gjør den ikke det. Hva blir da uttrykket for kraftmoment? Og det blir nå må vi telle med en generalisering av det her. Så la oss se på det. Så dersom kraften ikke står vinkelrett på armen, jo, da kan vi tenke oss at vi har enda et momentpunkt borti her. Så har vi en arm som er noe sånt som det her, R-vektor. Og så har vi en kraft som peker oppover sånn. Der vi kan tenke oss at vi har at vinkelen mellom R-vektor og F-vektor er en vinkel, så den kaller vi for phi. En vinkel vi antar vi kjenner. Og da, hvis det er sånn, så da blir uttrykket for kraftmomentet, det blir ikke noe helt radikalt annerledes. Det involverer fremdeles lengden på armen, R. Det involverer fremdeles størrelsen på kraften. Men så er det da, generelt så er det et korreksjonsledd her som vi definerer til å være sinus av vinkelen mellom de to vektorene. Altså du ganger med sinus til phi. Så i tilfelle at vinkelen phi er 90 grader, så blir det korreksjonsleddet sinus av 90 grader, som er lik 1. Altså da har du ikke noe korreksjonsledd. Da er du tilbake til den samme definisjonen av kraftmoment som vi begynte med. Så det her gjelder for alle mulige vinkler phi da. Og det er, så det kan du på en måte si at sånn er den. Du kan også, det finnes også en par andre måter å tenke seg det her på. Nemlig at, hvis vi tegner opp kraften og og R-vektor I med samme skal vi si at vi tegner opp som om de som at de begynner på samme sted. Der, her har vi så vi tegner opp R sånn og F her oppover. Da kan du så det den en alternativ måte å se på det her på å tenke seg at det den delen av kraften som står vinkelrett på armen, det den som bidrar til kraftmomentet. Så hvis du nå dekomponerer kraften, eller jo, hvis du dekomponerer kraften I en komponent som parallelt med R-vektor, så du kan kalle for F-vektor parallell, og så en som vinkelrett på, så det sånn at at kraftmomentet det blir R ganger den delen av kraften som står vinkelrett på. Så du kan si du kan også sånn sett tenke at den delen av kraften som virker parallelt med armen, den bidrar ikke noe til momentet. Og det kan du tenke det, du kan måte sånn intuitivt tenker jeg at det fordi at den delen av kraften som går parallelt med armen, den prøver ikke å skape noen rotasjon. Altså skal du skape rotasjon, så må du på en måte ha noe som drar I retningen som står vinkelrett på. Det det som vil prøve å skape rotasjonen. Det som peker parallelt med, det vil ikke lage noen rotasjon rundt en akse. Så du kan ha så sterk kraft du bare vil I parallell retning med armen, og den vil ikke prøve å skape noen rotasjon I det hele tatt. Så det den delen av kraften som står vinkelrett på. Alternativt så kan du også si at det den delen av armen som står vinkelrett på kraften som bidrar. Du kan også lage en tilsvarende figur. Så, hvis vi nå gjør igjen da. Her, og så sier vi at F her. Så kan nå tenke deg at du tar armen og dekomponerer I to vektorer. Den ene komponenten står parallelt med, eller parallelt med kraften, den andre vinkelrett på. Og det kan du gjøre, da kan du alltid tegne inn det sånn. Der du har, der R-vektor parallell med F, og det her R-vektor ortogonal. De to der til sammen må bli jo lik R-vektor, fordi sånn det. Det det komponere, dette kan dere veldig godt nå. Og da det sånn at kraftmomentet kun avhengig av størrelsen av den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Den delen av armen som går parallelt med kraften bidrar ikke. Så her får du også da tilsvarende tau er lik R ortogonal ganger F. Da må du Da blir det hele størrelsen på kraften som det som betyr noe. Så det her forskjellige måter å se det på. Det kan vi summere opp her, altså et alternativ til det her. Det altså at kraften armen ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen, eller kraftmomentet den delen av armen som står vinkelrett på kraften, ganger med kraften. Jeg faktisk går på koste på å skrive, så dette her altså Først her arm ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Eventuelt her da. Dette blir den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Kom, ganger med kraften. Med andre ord, en kraft, hvis kraften i sin helhet peker samme retning som armen, så er kraftmomentet null. Så to parallelle, altså en arm og en kraft som i parallelle med hverandre, da blir det ikke noe kraftmoment. Den kraften bidrar ikke med noe kraftmoment, selv om den bidrar med, selvfølgelig med en kraft. Kraften vil prøve å akselerere massesenteret, sånn som jeg har sett, de ligger det, men den vil ikke skape noe rotasjon. Og så er det sånn at den vil generalisere der ytterligere, så skal, og vi skal sånn sett ikke bruke det i noe særlig grad, eller minimalt, ingenting, sånn i praksis med regning, men kraftmoment er generelt definert til å være en vektorstørrelse. Så det, og det må vi er nødt til å kjenne til det, altså. Så det er i bunn og grunn en vektor. Så det vi har sett på nå er liksom, det er typisk moment, eller ja, en komponent av en vektor langs en viss akse. Det er liksom det vi har sett på inntil nå. Men i bunn og grunn så er også kraftmoment definert til å være en vektorstørrelse. Og da blir det svært så riktig og kompakt hvis en overbeviser seg om at det går an å si at det her egentlig er et kryssprodukt mellom to vektorer. Og det er det som er definisjonen av kraftmoment. Så vi sier at kraftmoment, det er noe vi tar egentlig et vektortegn over. Og det er altså armen krysset med kraften. Og da bruker du standard høyrehåndsregel for å finne retningen på den vektoren. Så veldig ofte så vil, og det vil si de aller fleste, eller så å si utelukkende, jeg tror jeg kan si utelukkende, eller alle, i praksis alle anvendelser som dere kommer bort til i det kurset her, så vil da kraftmomentet, vektoren, peke langs rotasjonsaksen, når vi snakker om det brukt der i praksis. Og da kan du bruke høyrehåndsregelen til å finne retningen på den der. Så kraftmomentet vil altså stå vinkelrett både på armen og på kraften. Så du kan tenke deg at armen og kraften spenner ut et plan, og så, altså fordi at to vektorer, to linjer, vil definere et plan unikt. Så hvis armen peker langs en x-akse og kraften langs en y-akse, for eksempel, så vil de to definere XY-planet, altså det planet til armen og kraften vil være XY-planet. Da vil kraftmomentet peke langs en Z-akse, altså vinkelrett på det. Og da er det veldig ofte sånn at hvis den Z-aksen da er lik en rotasjonsakse, så er det nettopp sånn du skaper en rotasjon rundt en akse som går langs en Z. Nemlig at du har en arm og en kraft som angriper da, som prøver å skape rotasjon, i XY-planet, så du roterer i XY-planet, men aksen går langs Z. Så det er sånn det er. Det vi da veldig, veldig ofte ser på, det er hvor stor er, altså hva er kraftens komponent langs den rotasjonsaksen, langs den her aksen som vektoren peker langs, nemlig langs Z. Og det er da vi kommer inn med fortegn, da, for da må du på en måte ha sagt, hva er en positiv retning på den aksen der? Er det oppover langs Z, eller er det nedover? Hvis vi har sagt at positiv retning er oppover, ja, da har vi definert en retning på den, på en måte på rotasjonsaksen. Og da må vi si noe om, ja vel, prøver prøver kraften å skape en rotasjon, en positiv rotasjon langs den aksen, eller en negativ. Det det vi da tar stillingen til. Da. Så dermed så kommer den her fortegnskonvensjonen inn. Så standard høyrehåndsregel altså på å finne retningen på rotasjons eller på kraftmomentet. Så bare et kjapt talleksempel bare for å få en første følelse med størrelser og enheter også. Vi skal straks se hva slags enhet som kraftmoment får. Så si at vi har en situasjon der vi har en arm som akkurat 1 meter, en kraft som en størrelse på 10 newton, og så skal vi definere en vinkel, så vi sier da lik 30 grader. Så vi har en vinkel phi som 30 grader. Så en arm på 1 meter, og kraft på 10 newton og en vinkel mellom kraften og armen på 30 grader. Og da blir kraftmomentet, det blir da lengden på armen ganger lengden på kraften ganger sinus til phi, det da per definisjon. Så det blir da 1,0 meter ganger 10 newton og ganger sinus til 30 grader. Og det blir, hvis du ganger ut her, så får du en tallverdi på 5. Og så skal den spørre, hva blir enhet av det her? Jo, det må bli da enhet til kraft ganger enhet til arm, som da newton for kraft og meter for armen. Så det blir rett og slett newtonmeter det her også. Altså. Så her. Newtonmeter altså enhet for kraftmoment. Det altså samme enhet som arbeid, faktisk, men de ikke samme ting. Bare så at dere klar over det. Det newtonmeter, men det har ingenting med arbeid å gjøre. Arbeid definert på en helt annen måte. Så det var grunndefinisjonen av kraftmoment. Og da vi endelig i en posisjon der vi kan begynne å se på hva slags sammenhenger finnes det mellom krefter og bevegelse for noe som kan rotere. Og da skal vi se at så vanlig standard Newtons annen lov, den introduserer en sammenheng mellom krefter og akselerasjon, som vi vet. Summen av krefter på et legeme, det lik massen til legeme ganger akselerasjon til legeme. Og nå har vi lært såpass mye om krefter og legemer som har utstrekning, at vi vet at ja, denne Newtons annen lov også riktig for et legeme som kan rotere. Det bare at da den akselerasjonen som da vi regner ut når vi bruker Newtons annen lov, det blir lik akselerasjonen til massesenteret til legeme. Så det riktig for massesenterets akselerasjon. Og da det helt sånn massesenteret, altså akselerasjon til massesenteret, uavhengig av hvor kreften angriper. Det bare avhengig av at vi vet hvor mye krefter som angriper på et legeme. Så det så den fremdeles riktig. Men så det også da, når vi da har rotasjon, noe som kan rotere, så det en helt ekvivalent lov, som kalles for Newton, som vi kalles for Newtons annen lov på rotasjonsform, som vi nå skal introdusere. Og da skal vi se at det ikke krefter alene, og det ikke akselerasjon til massesenteret som blir de viktige størrelsene, men det kraftmomentet som virker på et legeme, og så det et resulterende en resulterende vinkelakseleration. Så det så vinkelakseleration blir den tilsvarende størrelse som akseleration. Men da skal jeg slutte å bare prate om det, så får vi bare notere og så skrive opp hva det som, hvordan blir den loven her egentlig. Så neste tema her, neste overskrift, altså kraftmoment og vinkelakselerasjon. For et legeme. Og igjen så ser vi, nå tenker vi altså at vi kan ha en rotasjon av det legeme om en akse, som jeg kaller for en Z-akse. Så vi ser på rotasjon om en akse, som vi kaller en Z-akse. Og vi kan kalle den hva som helst, altså. Det bare at veldig ofte så tenker vi også at det planet vi tegner i, og som vi liksom tegner krefter og bevegelse i, det er XY-planet. Og da er det veldig hensiktsmessig at rotasjonsaksen er en akse som står vinkelrett på det planet som vi opererer i. Så vi tenker oss her at vi har en akse, Z, at vi nå kan da oppnå eller få en type vinkelakselerasjon om den her aksen. Så rotasjonen kan foregå om Z-aksen. Det er rotasjonsaksen. Så uten at jeg skal da føre bevis for den setningen her, så bare skriver jeg at det kan vises. Så det betyr altså at jeg ikke anser det som eksamensrelevant stoff å kunne utlede det her i det hele tatt, men å kunne forstå hva loven sier og bruke den, det er absolutt relevant. Og det, så den grunnleggende sammenhengen er da rett og slett ikke kreftene, men kraftmomentet, det totale kraftmomentet som virker på et legeme som kan rotere. Det er den viktigste. Det er det som er den størrelsen som har noe å si når vi skal forstå hva slags rotasjon vi får. Og det som viser seg er den viktige størrelsen, er altså summen av kraftmomentene. Summen av, hvis vi har flere krefter som skaper, prøver å skape moment, så må vi finne summen med fortegn av de kreftene som har moment om den aksen her. Og så må vi igjen spesifisere at det her er krefter som ikke virker internt i legemet. For eventuelle krefter som måtte er internt i et legeme, det har ingen betydning. Det har med Newtons tredje lov å gjøre. Det vil alltid skape, hvis du har interne krefter, så vil de alltid opptre i sånne kraft-mot-kraftpar, og de vil skape kraftmomenter som nuller hverandre ut, alltid. Så det er altså ytre kraftmomenter, altså krefter som er ytre til legeme. Og summen av de her, da kan vi tenke oss at hvis det skal være noe newtonsk, så er det massen til legeme som skulle dukke opp her, og akselerasjonen, men det er altså ikke bare det. Massene har betydning, men i den forstand at det som dukker opp her er treghetsmomentet i. Så det er ikke massen til legeme alene som har betydning, men det er treghetsmomentet til legeme om den aksen der, om den samme aksen. Og loven sier at det her, for å få det riktig, så må jeg gange med, ikke akselerasjon, men vinkelakselerasjon til legeme. Så det her er rett og slett et uttrykk for Newtons annen lov på rotasjonsform. Nemlig at summen av ytre kraftmomenter på et legeme, det er lik legemets treghetsmoment om rotasjonsaksen, multiplisert med vinkelakselerasjon til legeme. Kraftmoment er treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Så der har vi sånn sett en veldig sterk analogi med den normale, altså vanlige Newtons annen lov for translasjonsbevegelse, nemlig at summen av yttre krefter lik massen til legemet ganger akselerasjon. Så igjen, hvis en bytter ut vanlig akselerasjon med vinkelakselerasjon, bytter ut masse med treghetsmoment, og bytter ut summen av krefter med summen av momenter, så har du det, så det akkurat samme form på den her da. Så det her kaller vi for Newtons annen lov på rotasjonsform. Det ett av de aller mest sentrale resultatene innenfor rotasjonsdynamikk, så det her utrolig viktig å kjenne til og kunne forstå hva sier for noe og kunne bruke. Så det Newtons andre lov på rotasjonsform. Og så har jeg en liten sånn, det sånn loven formulert, men jeg har igjen da, som jeg gjør det for vanlig Newtons annen lov, så jeg har lyst til å skrive noe på en litt annen måte. Da, og det den andre alternative måten å skrive den opp på, bare rett og slett å dele på treghetsmomentet på begge sider, for det du da får at vinkelakselerasjonen summen av kraftmomenter om aksen Z, og summen av de ytre, dele på treghetsmomentet I. Og hvorfor skriver jeg det på den måten her? Jo, for den her illustrerer på en måte bedre da, på samme måten som for vanlig Newtons annen lov. Det illustrerer bedre hva som egentlig skjer, altså hva er det som er årsaken og hva er det som er virkningen. Altså årsaken til rotasjonen, det kraftmomentene. Det er det som skaper rotasjonsbevegelsen, det vil si det det som skaper endringen av rotasjonstilstand. Så det som jeg nå kaller for en endring av rotasjonstilstand, rett og slett det at du har en vinkelakselerasjon som ikke lik null. Så konstant vinkelhastighet, det oppnår du hvis du har null kraftmomenter med sum, eller hvis summen av kraftmomenten null. Enten at du ikke har noen kraftmomenter I det hele tatt, eller at summen av de ytre kraftmomentene null. Så konstant vinkelhastighet, det ikke noen endring av bevegelsestilstand. Det liksom normalen det. Det blir som om du har et legeme som går rett fram med jevn hastighet, hvis det ikke virker krefter på det. Men hvis en har et netto ytre kraftmoment, altså et kraftmoment totalt, som forskjellig fra null, da skaper kraftmomentene en vinkelakselerasjon. Så vinkelakselerasjon konsekvensen av det at det virker kraftmoment. Har du en netto kraftmoment, så vil du få en vinkelakselerasjon, altså en endring av vinkelhastigheten rundt rotasjonsaksen. Og så det da treghetsmomentet, og det derfor det kalles treghetsmoment også. Det en størrelse som regulerer hvor mye respons får du I form av vinkelakselerasjon for et gitt kraftmoment. For et gitt kraftmoment, si at du, det uttrykket som står I telleren der, hvis det har si at vi bestemmer oss at det har en konkret verdi, en viss kraft som angriper en viss arm, det en viss lengde fra rotasjonsaksen, ja, da vil du kunne styre verdien på vinkelakselerasjon ved å styre størrelsen på treghetsmomentet. Så et stort treghetsmoment, det vil føre til en liten vinkelakselerasjon. Hva betyr det? Jo, da kan du si at det sier noe om at legeme da har en stor evne til å motsette seg å bli akselerert, vinkelakselerert. Altså det har en stor evne til å motsette seg en endring av rotasjonstilstanden sin. Så stort treghetsmoment betyr at du får lite respons på bevegelsesiden for et gitt kraftmoment. Hvis treghetsmomentet lite, så kan du få en stor vinkelakselerasjon for et helt tilsvarende kraftmoment. Så lite treghetsmoment betyr at det raskt at legeme I stand til å raskt endre bevegelsestilstand. Og det akkurat samme, nøyaktig samme tolkningen som masse har for vanlig translasjonsbevegelse. Massen sier noe om I hvilken grad legeme motsetter seg å bli akselerert. Så en stor masse for en gitt kraft, så får du en liten akselerasjon. Har du en liten masse, så får du en stor akselerasjon for nøyaktig samme kraften. Så masse er et uttrykk for hvor mye legeme motsetter seg forandring. Derfor kalles også masse, du vil se av og til, at masse kalles også for treghetsmasse. Altså det er den egenskapen til masse, det kalles for treghet. Og da skjønner du kanskje hvorfor det kalles for treghetsmoment. Det sier noe om hvilken grad, hvor tregt legeme er til å bli akselerert, vinkelakselerert. Så det er liksom bare for å forklare litt av de her begrepene, og hvorfor de heter det de heter. Da tenkte jeg skulle bruke en del tid på et par større eksempler, men det passer veldig greit, for nå er vi liksom ferdig med introduksjonen, så da tar vi pause nå, og så begynner vi på de to eksemplene etter pause. Da skal vi gå I gang med et par eksempler, så vi forhåpentligvis kan se litt hva, hvordan bruker vi det her, hvordan kan vi regne på det her, hvordan, hvordan kan vi kombinere det med systemer der vi nå både skal få noe som I rotasjon og noe som kanskje beveger seg rent translatorisk. Så la oss se på, på et første eksempel der vi har, vi tenker oss en trinse, altså en sylinder, som henger igjen som festet I en fast akse og sylinderen massiv og kan rotere om en akse og så skal vi tvinne en tråd rundt og så henge en kloss ned så la oss lage skiss av det så vi tenker oss nå at vi har en trinse formet som en sylinder med en akse som går vinkelrett på tavleplanet så den Ja, jeg kan bare skrive opp. Først da, eksempel. Kloss og roterende trinse. Så da tenker vi oss at trinsa her formet som en sylinder. Vi ser da bare et tversnitt av sylinderen. Så tenkte jeg at den trinsa en massiv sylinder med akse som går rett inn. Og aksen I sentrum av sylinderen, og den fast. Så sylinderen festet der. Men vi tenker oss at det ikke er noe friksjon, slik at den kan rotere helt friksjonsfritt rundt den aksen der. Og så har vi tvinnet en tråd rundt den her. Og så henger vi tenker vi at tråden henger ned sånn, og så har vi festet en kloss igjen her. Slik at I utgangspunktet, hvis du holder det her stille, så det I ro, og så kan du slippe klossen. Da vil klossen begynne å falle nedover og sette den trinsa I rotasjon om sin egen akse. Så spørsmålet da, hvor raskt, eller hva blir akselerasjonen til klossen? Når vi da spesifiserer noen konkrete masser her straks. Så hva blir akselerasjonen til klossen? Her tenker vi også at den her har en radius R, stor R, og trinsa, sier vi også en massiv sylinder, som da har et treghetsmoment som vi regnet på forrige gang. Så det skal vi ikke regne på nytt, men vi skal bare skrive det opp. Så trinsa en massiv sylinder. Og hvis den har massen, hvis vi tenker oss at den har en masse M2, hvis vi sier at klossen har en masse M1, det da faste, det masser som vi antar at vi kjenner. Så hvis trinsa en massiv sylinder, så vet vi at treghetsmomentet om en akse som parallell med senteraksen, som går rett tvers gjennom midten av sylinderen, så treghetsmomentet, det en halv ganger massen til trinsa, som vi kaller for M2, ganger R I an, der store R, altså radiusen til trinsa, til sylinderen. Med litt fantasi så går det å tenke seg at det her, denne tråden her også henger rett ned. Den skal henge rett ned. Så hva liksom da som skjer? Det klart, den der trinsa, hvis den kan det intuitivt tenke seg at hvis den veldig tung, så det veldig tregt å få den I rotasjonen. Klart da vil klossen falle relativt sakte og ha liten akselerasjon nedover. Hvis klossen veldig tung I forhold til trinsa, så kan det sent for seg at da vil dette kunne gå mye raskere. Så spørsmålet akkurat hvor stor, hva blir akselerasjonen når vi vet nøyaktig hva M1 og M2 Det det vi skal klare å finne ut nå, hva blir nøyaktig I beskrivelsen av bevegelsen. Og da når du har et sånn, dette litt sånn sammensatt system, det vi da må gjøre, som alltid når det krefter inn I bildet, det å finne ut, ja, hva slags krefter, hvor mange krefter det som virker her totalt sett. For her har vi klossen, som vil kunne ha en bevegelse rett nedover, så det liksom, det liksom en del av bevegelsen her. Og så har vi trinsa, som kan rotere om sin egen akse. Så en cylinder som kan rotere med varierende vinkelhastighet da, rundt sin egen akse. Så hva slags krefter det som virker, og hvilke krefter virker på de to legemene? Og da får vi bare begynne med det vi vet om, nemlig at vi har alltid en tyngdekraft som virker nedover. Så den vil være M1 ganger G og virke nedover på klossen. Rett nedover mot sentrum av jorda, eller rett ned mot bakken da. Og så spørsmålet, hva slags kreft virker på trinsa, og hva slags andre krefter virker eventuelt på klossen. Vi har I hvert fall en snor som får en spenning I seg. Så når det et tau eller snor forbinder mellom to legemer, så får du et snordrag. Det gjør vi alltid. Så på klossen M1 her, så får du et snordrag T som angriper øverst på klossen, prøver å, som trekker I retning, oppover retning. Når du tenker deg at det klossen vi ser på, det angriper altså på klossen. Det snordraget, det forplanter seg gjennom her, og det vil angripe, en annen kraft, men det vil være like stor, det vil angripe akkurat I kontaktpunktet her mellom cylinderen, så mellom trinsa og snora. Der snora på en måte slipper, der vil kraften angripe. Der kan vi tegne inn. Og det her de to kreftene som, altså det her faktisk de kreftene som vil ha noe å si for bevegelsen. Og liksom for bevegelsesligningene for det systemet her. Det vil være andre krefter som virker også. Vi vil ha for eksempel en tyngdekraft her, M2G, på trinsa, som vil angripe I massesenteret, I midten der. Men det vil, i og med at det her en fast akse vi tenker oss her, så her tenker vi at vi må ha en konkret akse som montert fast et eller annet sted, I en vegg bak for eksempel. Så den tyngdekraften vil jo ikke hele trinsa fast, så den vil ikke kunne akselerere selve trinsa, også fordi at det da må virke en normalkraft, kan du si, fra akslingen som holder den oppe. Uansett hvor store de her, altså den, vi kan regne på hvor stor den enden også, men det sånn sett ikke viktig for bevegelsen her. Og hvorfor ikke det viktig? Hvorfor? Og tyngdekraften for den, for trinsa heller, trinsa også er uviktig. Altså, trinsas tyngdekraft også uviktig for å beskrive bevegelsen til trinsa. For jeg forutsatt at den fast. Hvorfor den det? Hvorfor bidrar ikke de to kreftene der til rotasjonsbevegelsen av trinsa I det hele tatt? Noen som tør å tippe det? Den har ingen arm, påstås her, og det akkurat det som realiteten. Kreftene, både den tyngdekraften til trinsa og den her, kan vi si, den her normalkraften da, fra selve akslingen som holder trinsa oppe, de angriper I selve aksen, altså på selve aksen, så armen da lik null. Så armen altså avstanden fra aksen til der hvor kraften angriper. Så hvis de kreftene som angriper I selve aksen, de har ingen arm, og da kraftmomentet lik null, fordi at momentet lik arm ganger kraft. Så du har sånn sett to tilfeller da, der du kan ha null kraftmoment. Det ene at armen og kreftene peker parallelt med hverandre, og det andre det tilfellet her, at armen lik null. De har da ikke noe moment. Så de vil ikke bidra til noe kraftmoment. Så det kun den kraften fra snora som vil bidra. Det kraftmomentet for sylinderen. Så det altså, opp for klossen det ikke flere enn de to kreftene. Det tyngdekraften, og så det snordraget til. Så der det ikke flere. Og for trinsa så det kun snordraget som vil bidra. Det vi da, det som naturlig å gjøre i en sånn situasjon der du har en kloss som nå kan bevege seg langs en retning, vertikal retning, og trinsa som kan rotere, ja, da det naturlig å se på det som to forskjellige delsystemer. Så det vi skal gjøre nå, og det vi må gjøre, å bruke Newtons annen lov på vanlig form for klossen, og så må vi bruke Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa, og så skal vi se om vi klarer å kombinere den informasjonen til å finne svaret på hva akselerasjon blir. Så da kaller vi, og det så når du har da, altså, du deler opp i så mange delsystemer som du trenger. Fordi at du kan alltid si at dette et system, og da det alltid sånn at Newtons annen lov, altså summen av yttre krefter, lik m ganger a, det gjelder for det systemet, og sånn kan du også si for rotasjonsbevegelsen. Altså hvis du har sagt at det her et legeme, et delsystem, som du har en rotasjonsbevegelse, ja, da det summen av yttre kraftmomenter, som lik treghetsmomenter ganger vinkelakselerasjon til det legemet. Så det naturlig å tenke seg to delsystemer. Vi kaller det her for system 1, klossen for system 1, så kaller vi trinsa for system 2. Og så setter vi opp det vi vet av de her grunnleggende lovene for de her separat, og så ser vi hva vi får. Så der har vi systemene, vi har tegnet inn kreftene. Det vi da må gjøre å si noe om akser og retninger. Så for klossen så det da bare vertikalretningen som bevegelsen kan foregå i, da holder det med en akse. Og det vi da kan du velge det du vil, men nå ser at vi ser positiv retning nedover. Positiv retning for den aksen her er nedover. Vi må velge enten oppover eller nedover. Og så må vi definere hva positiv dreieretning. Og for sylinderen nå, så tar vi utgangspunkt i at vi bruker den standardkonvensjonen, nemlig at en rotasjon mot klokka, det sier vi positiv dreieretning. Det bestemmer altså fortegnet på kraftmomentene. Så du må bestemme positiv retning for translasjonsbevegelsen til klossen, og positiv retning for rotasjonsbevegelsen til trinsa. Og når du har gjort det, da kan vi begynne å sette opp det vi vet av Newtons lover. Så her, for klossen, Newtons annen lov, summen av krefter, det lik massen til klossen, M1, ganger den ukjente akselerasjonen, det den vi ute etter å regne på. Og med det her valget av positive og negative retninger, så får vi at tyngdekraften virker i positiv retning nedover, nemlig M1G. Og så får vi at snordraget peker i negativ retning. Altså i forhold til det som jeg har sagt er positiv. Jeg har definert positiv retning til å være nedover. Så M1G minus T, det summen av kreftene, og det lik M1 ganger A. Og da må jeg stoppe forløpig. Fordi at snordraget ukjent, og akselerasjonen ukjent. Så jeg vet ikke, og det to ukjente størrelser og en ligning. Jeg får ikke løst det. Noe mer. Men da, det jeg da kan gå løs på, jo da, hva med Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa. Og da det sånn at da det summen av kraftmomenter, det treghetsmoment til sylinderen, eller trinsa, ganger vinkelakselerasjon. Det det sier Newtons annen lov på rotasjonsform. Og her får vi et relativt greit tilfelle å regne ut kraftmomentet på, nemlig basert på det faktum at kraften fra snora på trinsa, den står vinkelrett på armen. på armen, det den. Armen, kan jeg tegne med rødt her. Det blir den streken her. Og der har vi altså den om sånn. Der har vi en vink, noe som vinkelrett. Og da blir rett og slett kraftmomentet blir da bare armen ganger altså lengden på armen ganger størrelsen på kraften. Og lengden på armen, det ikke noe annet enn sylinderens radius, R. Og kraften det samme snordraget T. Så R ganger T I alfa, som altså en halv, ganger M2, ganger R I annen, ganger vinkel akselerasjon alfa. Og det da I utgangspunktet så langt som jeg kommer med den, med Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa. Og da kan du si, ja, det var fint det, men her, ok, jeg har den samme ukjente T, men jeg har fått en ny ukjent alfa. Så nå har jeg altså tre ukjente størrelser, snordraget, akselerasjon til klossen, og vinkelakselerasjon til trinsa. Og så har jeg to ligninger. Og det for lite informasjon. Jeg må ha like mange ligninger som jeg har ukjente. Så hva gjør jeg da? Hva I all verden det jeg gått glipp av? Jeg har ikke noe flere lover å bruke. Så hva kan jeg finne på da? Og der da, dette har vi sett før, og før vi begynte med rotasjon, altså når vi så på tilsvarende eksempler der vi hadde klosser som var forbindet med noen snor, så det som redde oss da, enkelte ganger, det var jo at så lenge snorer uelastiske, og det de alltid I det kurset her, så har snorer mellom to legemer har på en måte samme lengden. Så de beveger seg, de vil måtte vel være like langt mellom endepunktene på de snorene. Og så snoret her ikke strekkes mens den beveger seg, så vil det være sånn, måtte være sånn at den hastigheten klossen har, vil måtte være den samme som hastigheten til et punkt ytterst på trinsa, til enhver tid. Fordi at det en snor av følger, altså hvis du tenker at den tvinner rundt, og klossen faller nedover, så vil snora bevege seg med samme hastighet som klossen. Et punkt på snora vil bevege seg med samme hastighet som klossen. Og det vil da si at den akselerasjonen til et punkt ytterst på den trinsa vil være det samme som akselerasjonen til klossen. Og det vil da igjen si, I og med at vi kjenner sammenhengen mellom akselerasjon til et punkt på et legeme som roterer, og vinkelakselerasjon, så kan vi sette opp den sammenhengen her. Nemlig at akselerasjonen til klossen lik R ganger vinkelakselerasjon til trinsa. Altså det der sammenhengen mellom den tangensielle akselerasjonen til et punkt på sylinderen og vinkelakselerasjon til sylinderen. Det det som egentlig står der. Og så da argumentet for å si at den akselerasjonen til punktet ytterst på sylinderen, den tangensielle akselerasjonen der, må være den samme som akselerasjonen til klossen. Det fordi at snora ikke strekker seg. Det derfor jeg kan bruke den sammenhengen der, nummer tre der, til å knytte klossens akselerasjon opp til vinkelakselerasjon til trinsa. Så det akkurat samme type argument som jeg har brukt tidligere. Når vi har klosser forbindet, eller to legemer forbindet med et snor, det bare at nå det sammen, nå har vi kobler vi altså en rotasjonsstørrelse mot en vanlig translasjonsstørrelse som akselerasjon. Og så kan du si, ja, men hva med fortegner da? Hvorfor blir det her, hvordan kan det her, du sikker på at det riktig fortegnsmessig? Og det jo utgangspunktet ikke. Da må du se på, ja, hva liksom fortegnet på aksen mine? Og da kan du tenke deg, ja, hva hvis klossen har en positiv akselerasjon, hvis den altså akselereres nedover, hva vil da rent fysisk være konsekvensen på trinsa? Jo, hvis klossen akselereres nedover, da betyr det at trinsa må gå rotere raskere og raskere i retningen mot klokka. Det er en fysisk direkte konsekvens. Hvis klossen faller fortere og fortere nedover, så den roterer raskere og raskere mot klokka. Det vil da si at den vinkelakselerasjonen er positiv i henhold til den retningen jeg har definert som positiv. Så en positiv akselerasjon vil gi positiv vinkelakselerasjon. Og tilsvarende, hvis klossen hadde vært negativ akselerasjon, så ville vinkelakselerasjonen vært negativ. Ergo så blir det et plusstegn der. A er lik R ganger alfa. Det er en pluss R ganger alfa. Så du må sammenligne altså retningen, de positive retningene dine, for å finne ut av akkurat den siste, det der og der. Men det her er, uansett om akselerasjonen er positiv eller negativ, så vil akselerasjonen til klossen og vinkelakselerasjonen til trinsa ha samme størrelse på fortegnet. Altså samme fortegnet. Og da er det, når vi har det her, da kan vi trikse litt på ligning 2 her. For da kan vi sette inn det uttrykket. For da, dette her gir meg jo at alfa er lik A over R. Sånn. Som jeg da kan sette inn. Så det vil si at toeren, så vi kan skrive at ligning 2, da får jeg et R ganger T, er en halv M2 R i annen ganger A over R. Vi setter inn på alfa. Og da kan jeg forkorte bort hele radio, alt som har med radius å gjøre her, faktisk. For den R-en der under, den går mot en R der, så det står R i første. Og da får jeg en R på venstre og høyre side, som jeg kan forkorte mot hverandre. Så det ender opp med ligning 2 for enkelt til å bli sånn, nemlig at T er like en halv ganger massen til kloss 2 ganger akselerasjonen. Så der. Da kan jeg ta de to ligningene jeg står opp med, kan jeg ta inn i grønt her. Så jeg har, da har jeg fått de to ligningene. Og da har jeg ikke tre ukjente størrelser lenger. Da har jeg to ligninger med to ukjente. Nemlig snordraget T og akselerasjonen. Og den enkleste måten å løse de to ligningene her, det er å ta venstre og høyre side og summere hver for seg. Det har jeg alltid lov til å gjøre. Når jeg har to ligninger, så kan jeg ta venstre siden og summere, og si at det er lik summen av høyre sidene. Det har jeg alltid lov til å gjøre. Og det kan jeg gjøre på neste side. Så det her fører til så jeg summerer de to sidene, så får jeg M1G minus T. Det er venstre sida til den første ligninga. Og så plusser jeg bare på T. Det er venstre sida til den andre. Og det blir da lik M1A, som er venstre sida til den første ligninga, pluss en halv M2A, som er høyre sida av ligning 2. Og det kan jeg si at det her er M1 pluss en halv M2 ganger akselerasjonen. Og så forsvinner jo snordraget her da på venstre sida, for minus T1 pluss T, som blir borte mot hverandre. Så da står det at M1G er lik M1 pluss en halv M2 ganger A. Og da kan jeg løse for A og få at A er lik M1 delt på M1 pluss en halv M2 ganger G. Det er svaret. Og det her er, vil jeg da påstå, dette er egentlig et veldig fornuftig svar, og det er, jeg er helt sikker på det er riktig. Men det er også fornuftig. Og det kan du sjekke, da skal du liksom, når du kommer til en det stadiet her, og du har svart på noe, kan du, må du vurdere, det her fornuftig? Ja. Hvis du får noe som større enn G, så det på, da bør det ringe noen alarmbjeller. Altså hvis du får noe som har større akselerasjon enn tyngdeakselerasjon, hvis det ikke noen eksterne krefter som virkelig pusher på, så da det kan ikke være riktig. Her ser du at uansett hvordan du snur og vender på det, så får du en akselerasjon som mindre enn tyngdeakselerasjon. Måten du kan få den til å bli nesten lik tyngdeakselerasjon, det ved, i det tilfellet at M2 mye, mye mindre enn M1. Altså at trinsa veldig mye lettere enn klossen. Og det kanskje ikke så urimelig, hvis trinsa kjempelett og klossen tung, ja, da det jo ikke noe motstand i en trinsa. Så da vil jo klossen bare feie nedover, tilnærmet med tyngdeakselerasjon. Det blir nesten som som det i fritt fall. Hvis trinsa mye tyngre enn klossen, ja, da blir akselerasjonen veldig liten. Ergo oppnår vi akkurat det som vi tenkte oss, at hvis klossen lett og trinsa tung, så vil akselerasjonen være veldig liten. Så det her blir fornuft. Det fornuftig. Og det riktig. Et eksempel til som relativt, som ligner en del. Der skal vi ta og komplisere det bitt litt til og ha med en kloss ekstra. Så det vi nå tenker oss at vi skal ha sånn sett noe som ligner på noe vi har vært borte tidligere. Så to klosser forbinder vi med hverandre med en snor. Men nå skal den snora gå over en trinse som nå vi tenker oss massiv. Det altså rotasjonsbevegelsen til trinsa også får en betydning. Så, la oss prøve å se på det. Så her har vi, tenker vi oss et bord. Ja, da vi i gang igjen med den tradisjonelle skal vi si, ned avskruing og påskruing av det holder omtrent 1,5 time, altså 1,5 undervisningstime, skal vi se. Der har vi et bord som har en vert, som har en kant da, som en horisontal og en vertikal del. Og så tenker vi oss at på enden her så det festet, så har vi en stang eller en pinne eller noe som går utover, og så har vi her på enden der så har vi festet igjen en trinse som har en sylindrisk form og som kan rotere friksjonsfritt rundt den aksen der. Så igjen en radius stor R. Og så tenker vi oss her at her henger det en snor over den trinsa. Så på den ene siden så det en kloss som henger der og som kan bevege seg ned, Så har du tilsvarende en snor som går bort. Ups, det var ikke noe så veldig fin. Da jeg tar og så gjør sånn. Her. Så snurrer jeg bort. Så har vi en ny kloss her. Sånn. Her har vi altså en kloss. Det øverste kaller jeg for, sier vi, masse M1. Den kaller jeg da for system nummer 1. Den kan bevege seg horisontalt. Og her definerer vi en positiv retning bortover mot høyre. Så den kan utelukkende bevege seg, tenker jeg, den kan bevege seg horisontalt oppå bordet. Og vi ser bort fra friksjon nå i tilfellet her, bare for å forenkle problemstillingen. Den andre klossen kan bevege seg i vertikal retning. Den kaller jeg for system 2. Med positiv, igjen positiv retning, nedover. Og så har vi et rinse da med masse M3. Og et tregelsement som da en halv ganger M3 ganger R1. Og så må vi definere en positiv dreieretning, og da kan vi jo igjen da bare bestemme oss for at vi velger vanlig konvensjon, nemlig positiv retning, dreieretning, som mot klokka. Så den klossen her har da massen M2. Så det en kloss med masse M1, en annen med masse M2, og så har vi trinse med masse M3. Og hva blir akselerasjonen til kloss 2? Og da er framgangsmåten og oppskriften nøyaktig den samme som sist. Her har vi Det som er forskjellen er at her har vi tre delsystemer. Altså vi har en kloss som kan bevege seg horisontalt, en som kan bevege seg vertikalt, og så har vi et trinse som igjen kan rotere om en fast akse. Så vi har også et system, den her kaller jeg derfor delsystem nummer 3. Så kloss 1, klossene kaller jeg system 1 og 2, og så har jeg trinse som er et system nummer 3. Og da, bortsett fra at det ett system til, så er framgangsmåten den samme. Det Newtons lover som gjelder. Vi må finne krefter som virker. Sette opp Newtons lover og se hva gir det oss. Og gjør vi det på fornuftig måte, så vil vi alltid få nok informasjon. Men igjen så skal vi nok se at vi må kunne si noe om hva blir akselerasjon til klossene i forhold til hverandre. Og vi skal se at de, på grunn av at snora igjen da er ikke elastisk, så skal vi nok se at at størrelsen på akselerasjonen må være den samme, fordi at klossen er nødt til å bevege seg like fort til enhver tid, i og med at snora har en fast lengde. Så vi skal se at det er nøyaktig det samme som vi brukte i forrige eksempel. Det er bare at det er ett. Vi har lagt på ett delsystem til. Så hvilke krefter virker? Jo, igjen så har vi Vi har altså for kloss 1 her, så har vi et snordrag sånn, som kalles for T1. Det vil tilsvarende angripe på trinsa i det punktet der. Det vil altså virke den veien der. Og vi kaller det for T1 nå, fordi at her kan jeg ikke, når trinsa er massiv, altså at den har masse, så vil jeg ikke kunne forutsette at snordraget på begge sider er like stort. Det kan faktisk ikke være det. Hvis snordraget på begge sider hadde vært like stort, og så kan vi tegne opp det på andre siden, kan vi tegne opp det på her. Her har vi altså en T2 som angriper på klossen der, og en T2 som tilsvarende angriper på enden av sylinderen her. Og hvis T1 og T2 hadde vært like store, så ville ikke trinsa kunne hatt noen vinkelakselerasjon. For da ville du aldri kunne fått et netto kraftmoment på den trinsa. Altså du ville ikke kunne fått at summen av kraftmomenter hadde blitt noe annet enn null. For T1 og T2, de skaper moment i hver sin retning. T1 skaper et moment mot klokka, mens T2 skaper et kraftmoment som virker med klokka. Altså i negativ retning da, i forhold til det jeg har definert som positiv retning der. T1 skal vi prøve å skape et positivt kraftmoment, mens T2 vil prøve å skape et negativt et. Så de to vil måtte peke hver sin retning. Hvis kreftene hadde vært like store, og de angriper jo i samme avstand R fra rotasjonsaksen, da vil summen av de to kraftmomentene være null. Og da er det, når da summen av kraftmomenten er null, da har vi ingen mulighet for å få noen akselerasjon, eller noen vinkelakselerasjon. Så de må være forskjellige fra null hvis vi skal få en vinkelakselerasjon, og vi tar hensyn til at trinset er massiv. Så det vi har sett på før, vi har sett på tilsvarende eksempler før, da har vi sagt at nei, trinset er lett. Trinset er så lett at snordrag er det endrer ikke noe på snordraget, snordrag er det samme overalt. Men det her er mer realistisk. Det er det som er, og da må, skal vi se, snordragene være forskjellige. Og så har vi samme problematikken med sånn sett, kreftene i selve aksen da, på sylinderen. Men da, nå vil jeg ikke overbelaste figuren med enda mer piler her, så bare at vi tenker på det, at vi har da krefter i opphengningspunktet, tyngdekraften på trinsa virker jo i aksen, og kraften fra akslingen virker også der. Men de har altså null arm, som ble kommentert her tidligere. Så de har null arm, de vil ikke bidra til rotasjonsbevegelsen. De skaper ikke noe kraftmoment på trinsa. De kreftene som angriper i aksen. Så det er et viktig, det er fremdeles viktig, men det blir nøyaktig samme konklusjon som i sted. Så da, la oss bare, da er det på tide å sette opp hva er det vi vet. Jo, vi har en ligning, nemlig det er summen av krefter, er masse 1 ganger akselerasjonen til kloss 1. Og der, nå i horisontal retning, så er det bare snordraget. Altså vi tenker oss her at det er såpass glatt på bordet at vi ser bort fra friksjonen. Det er for å forenkle det litt. Og så det eneste som dukker opp her, da, det er T1 som peker i positiv retning. Vi har sagt at positiv retning er mot høyre. T1 er M1 ganger A1. Der har vi Newtons annen lov for kloss nummer 1. Vi gjør det samme for kloss nummer 2, Newtons annen lov. Ja, og der er det, har vi kunnet tegne opp, her har vi M2G som peker nedover, så jeg kan få den på figuren nå. Så for kloss 2 så er det altså M2G som peker i positiv retning, altså nedover, minus T2, fordi at T2 peker i negativ retning, gitt den positive retningen jeg har definert. Det her er lik M2 ganger A2. Altså, der A2 er akselerasjon til kloss 2. A1 er akselerasjon til kloss 1. Og så er det da den siste ligningen, er altså Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa. Og der ser vi, der har vi T1 som peker da i positiv retning, så jeg får altså en R ganger T1. Det blir kraftmomentet for snordraget på venstre sida, så får jeg minus R ganger T2. Det er kraftmomentet for det andre snordraget. Og det har med at T1 prøver å gi et positivt kraftmoment, mens T2 gir et negativt. Så det da kan skrive opp her for som ligning 3 her. Det nemlig at det altså summen av kraftmomenter I ganger alfa for den for sylinderen. Og dit som gir kraftmoment altså R, det altså snordraget T1, gir et positivt kraftmoment, R ganger T1. Og så gir da det andre, det gir et negativt kraftmoment, R ganger T2. Og det her blir lik en halv ganger M3 ganger R I an, det altså kraft, sorry, det treghetsmomentet til sylinderen. Og så det ganger vinkelakselerasjon alfa. Så her har jeg altså de tre ligningene. De kan jeg ta kledet min I grønt da. Så har vi, så ser vi dem. Der. Og da har vi, sitter vi med tre ligninger og fire ukjente. Det ja, vi har faktisk fem ukjente. Vi har A1, A2 og alfa. Og så har vi de snordragene T1 og T2. Så vi har altså sånn sett tre ligninger og fem ukjente. Så her har vi jo alt for lite informasjon da. Men her, det vi som redder oss her, at vi kan bruke nøyaktig, her kan vi også finne en sammenheng mellom akselerasjonene og vinkelakselerasjonen på et helt tilsvarende måte som I stad. Og det har med det at vi tenker oss at snora ikke slurer over, altså den ligger fast over trinsa, så at et hvert punkt ytterst på trinsa beveger seg med samme hastigheten som den snora som ligger over der. Det må vi tenke oss. Og da, I og med at klossene da beveger seg like fort, så får de like stor De får like stor akselerasjon I absolutt verdi. Og I og med at fortegnene definert som de så vil også A1 og A2 ha samme fortegn, uansett om de negative eller positive. For en positiv akselerasjon for kloss 1 vil være en positiv akselerasjon for kloss 2. Negativ for kloss 1 vil være en negativ for kloss 2, I og med at det definert retningene sånn. Så det jeg kan skrive opp da, det at det A1 lik A2 uansett altså vi har ikke finnet ut hva store de enda men de må være like store altså de, og det kaller de bare for en felles ukjent akselerasjon A og de må også være lik R ganger alfa som I stad altså der alfa vinkelakselerasjon til sylinderen til trinsa men I det tilfellet her så blir det ikke pluss R ganger alfa det blir minus R ganger alfa. Da kan jeg skrive NB her. Og hvorfor det sånn? Hvorfor det minus R ganger alfa? Og det har med det valget jeg gjort for positiv retning for positiv dreieretning for sylinderen, altså for trinsa. For hvis jeg har en positiv akselerasjon for klossene, så betyr det at trinsa I så fall må være vinkelakselerert med klokka. Og I henhold til det jeg har sagt positiv retning, så det negativt. Så positive akselerasjoner for klossene vil gi negativ vinkelakselerasjon for trinsa, rent fysisk. Ergo så må jeg putte ned et minusfortegn her, for at det skal bli riktig. Og hvis jeg gjør det, altså det vil bety at den alfaen der, den lik minus A over R. Og hvis jeg gjør det, og så jeg klar over at jeg veldig tett ved at vi ferdig, så jeg skal bare raskt gjøre det, så ser jeg at vi da får tre ligninger som absolutt løsbare. Det vi på neste side. Det vil da si, vi får at T1 er lik M1 ganger A. Og så har jeg sagt at A1 er lik den ukjente, den felles ukjente A. Vi får M2G minus T2. Det er lik M2 ganger A. Og så får vi at den tredje, det blir nemlig at R ganger T1 minus R ganger T2. Det er lik minus en halv M3 R i an ganger A over R. Altså da har jeg introdusert det minusfortegnet som for alfa. Alfa er lik minus A ganger R. Og den siste her, den gir meg da at T2 minus T1 er lik en halv M3 ganger A. Så der, det blir Newtons anlov på rotasjonsform, kan da forenkles til dette her. Og da kan jeg summere. Så her har jeg altså, her har jeg ligning 1, her er ligning 2, og her er ligning 3. Og så kan jeg si, hva blir 1 pluss 2 pluss 3? Det gir meg, hvis du summerer venstre og høyre sidene på de tre der, ja, da får jeg T1 pluss M2G minus T2 pluss T2 minus T1. Det blir M1A pluss M2A pluss en halv M3 ganger A. Sånn. Det blir summen av venstresiden og summen av høyresiden. Og da forsvinner nesten alt her. T1 der. Ta en T1 der, går mot en minus T1 der. T2 går mot en minus T2 der. Så det jeg da ender opp med, det er at rett og slett M2 ganger G, det blir det eneste som står igjen på venstre siden. Og så har jeg en felles A på høyre siden, som jeg kan trekke utenfor. Da får jeg M1 pluss M2 pluss en halv M3 ganger A. Og da er det eneste som gjenstår er å dele på den parentesen på begge sider, sånn at det ender opp med at akselerasjonen A er lik M2, deler på M1 pluss M2 pluss en halv M3 ganger G. Så det var, endte opp med noe som er ikke så mye mer komplisert enn svaret fra i stad, men som involverer alle tre massene. Og der, da ser vi helt konkret hvor mye bidrar de forskjellige massene her til akselerasjon. Så vi ser igjen da, har du en tung trense, så får du en akselerasjon som ikke er så veldig tung. Hvis trinsa hadde vært veldig lett, så kan du faktisk overbevise om at det er det nøyaktig det samme svaret du ville ha fått, som om du hadde forutsatt en masseløs trinse. Så korreksjonen for at du har en trinse der, den dukker opp altså i det leddet M, som har med masse M3 å gjøre i nevner. Og det er det eneste forskjellen fra å, kan si, fra å ikke se på masse i det hele tatt, tenke seg at trinse ikke har masse i det hele tatt. Takk for tålmodigheten. Det har holdt direkt 3 minutter over, men da er vi ferdige. Og vi, da er det kjemi i morgen, men jeg fortsetter videre med det her på mandag neste uke.